Ioan capitolul 16, de la 16 la 33. Peste puțină vreme nu mă veți mai vedea. Apoi, iarăși peste puțină vreme mă veți vedea, pentru că mă duc la Tatăl. La auzul acestor vorbe, unii din ucenicii lui au zis între ei, ce înseamnă cuvintele acestea? Peste puțină vreme nu mă veți mai vedea și apoi, iarăși peste puțină vreme mă veți vedea și pentru că mă duc la Tatăl. Ei ziceau, deci, ce înseamnă aceasta peste puțină vreme? Nu știm ce vrea să spună. Iisus a cunoscut că voiau să-L întrebe și le-a zis, vă întrebați între voi ce înseamnă cuvintele peste puțină vreme nu mă veți mai vedea și apoi, iarăși peste puțină vreme mă veți vedea? Adevărat, adevărat vă spun că voi veți plânge și vă veți stângui, iar lumea se va bucura. Vă veți întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie. Femeia, când este în durerile nașterii, se întristează pentru că i-a sosit ceasul. Dar după ce a născut pruncul, nu-și mai aduce aminte de suferință, de bucurie că s-a născut un om pe lume. Tot așa și voi, acum sunteți plini de întristare. Dar eu vă voi vedea iarăși, inima vi se va bucura și nimeni nu vă va răbi bucuria voastră. În ziua aceea, nu mă veți mai întreba de nimic. Adevărat, adevărat vă spun că orice veți cere de la Tatăl în numele meu, vă va da. Până acum n-aș cere nimic în numele meu. Cereți și veți căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină. V-am spus aceste lucruri în pilde. Vine ceasul când nu vă voi mai vorbi în pilde, ci vă voi vorbi deslușit despre Tatăl. În ziua aceea veți cere în numele meu și nu zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi. Căci Tatăl însuși vă iubește, pentru că m-ați iubit și ați crezut că am ieșit de la Dumnezeu. Am ieșit de la Tatăl și am venit în lume. Acum las lumea și mă duc la Tatăl. Ucenicii săi au zis, iată că acum vorbești deslușit și nu spui nicio pildă. Acum cunoaștem că știi toate lucrurile și n-ai nevoie să te întrebe cineva, de aceea credem că ai ieșit de la Dumnezeu. Acum credeți, le-a răspuns Iisus, iată că vine ceasul și a și venit. Când veți fi risipiți fiecare la ale lui și pe mine mă veți lăsa singur. Dar nu sunt singur, căci Tatăl este cu mine. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Amin. După ce am observat prezența împărăției, apoi plinătatea împărăției și apoi persecutarea împărăției, acum, la sfârșitul capitolului 16, vom vorbi despre puterea credinței. În împărăția lui Dumnezeu se intră prin credință. Și se trăiește prin credință, se umblă prin credință, se moare în credință. Și sfârșitul, spune Apostolul Petru, veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre de se va sfârși credința, însă sfârșitul credinței înseamnă mântuirea sufletelor voastre. Și atunci mântuirea noastră este desăvârșită și atunci vom și vedea și vom cunoaște pe deplin așa cum am fost și noi cunoscuți pe deplin, spune Apostolul Pavel. Până atunci, de la început și până la sfârșit în viața aceasta pământească, totul este prin credință și pe principiul credinței. În Evanghelie se descopere o neprihănire, o dreptate, prin credință și care duce la credință, spune Apostolul Pavel, sau care este pe principiul credinței, toată viața, de la naștere și până la trecerea din viața aceasta, de la nașterea din nou, până la trecerea din viața aceasta, totul se bazează pe credință și este prin credință. Trebuie ca această credință să aibă putere foarte mare. Pentru că această credință biruie împărățiile lumii. Biruiește prigoana, suferința, necazurile, lipsurile, încercările. Și spune Apostolul Ioan că ceea ce câștigă biruință asupra lumii este credința noastră. Cât de mare este credința aceasta? Ce mare putere are credința aceasta? Ultimul verset spune, v-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri. Dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Domnul Iisus Hristos a biruit lumea și credința noastră în numele Lui biruiește lumea. Ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Și o să parcurgem pasajul acesta despre puterea credinței. 1. Previziune, versetul 16. Previziunea istoriei. Peste puțină vreme nu mă veți mai vedea, apoi iarăși peste puțină vreme mă veți vedea pentru că mă duc la Tatăl. Din nou observăm că Domnului îi sunt cunoscute toate lucrurile și le vorbește și ucenicilor de ceea ce urmează să se întâmple în viitorul apropiat. Puțină vreme. Este puțină vreme. Și tocmai acest lucru le-a dat de lucru ucenicilor și nu puteau să înțeleagă ce înseamnă peste puțină vreme. Ce vrea să zică cuvintele acestea peste puțină vreme. Domnul cunoaște și viitorul apropiat și viitorul îndepărtat. Însă despre viitorul îndepărtat spune mai am să vă spun și alte lucruri, dar acum nu le puteți purta. Viitorul apropiat era acesta. Peste puțină vreme. Nu mai dura mult și urma să se întâmple lucrul acesta. Nu mă veți mai vedea. Apoi iarăși peste puțină vreme mă veți vedea pentru că mă duc la Tatăl. Istoria este cunoscută în întregime de Domnul pentru că El este Domnul istoriei. El făurește istoria. El a scris istoria, El desfășoară istoria și în special privilegiul credincioșilor este că noi suntem sau facem parte dintr-o altă istorie, nu din istoria națiunilor, pentru că fiecare națiune are istoria ei și are un început și va avea un sfârșit, că prin credința în Domnul Iisus Hristos noi am intrat în istoria eternă, în istoria mântuirii, în istoria lui Dumnezeu. Și despre această istorie eternă le vorbește Domnul ucenicilor. Nu despre istoria Israelului, pentru că la asta se gândeau ei. Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi împărăția lui Israel. Deci gândeau la o împărăție, la o istorie terestră, la o împărăție terestră, la niște granițe terestre, temporare. Aici, pe pământ, sau temporale. Însă Domnul vorbea despre o altă împărăție care nu-i din lumea aceasta, și despre o altă istorie, despre o istorie eternă. De fapt, în limba engleză este un joc de cuvinte. Cuvântul istorie este history și împărțit în două înseamnă his story. Adică istoria lui. Istoria este istoria lui. Este istoria lui Dumnezeu, nu este istoria noastră. El a hotărât-o înainte de vremurile timpului. El duce istoria lumii la un sfârșit, va avea un sfârșit și El face să continue, pentru că cerul și pământul vor trece. Însă El aduce cer nou și un pământ nou, cerul nou și un pământ nou, pentru că cerul din tâi și pământul din tâi au pierit și marea nu mai era și nu s-a găsit loc pentru ele. El este Cel care face toate lucrurile noi. Deci, previziune a istoriei. 2. Preștiință. Și aici are de-a face cu gândurile. Versetele 17 la 19. La auzul acestor vorbe, unii din ucenicii lui au zis, ce înseamnă cuvintele acestea? Peste puțină vreme nu mă veți mai vedea și apoi, iarăși peste puțină vreme, mă veți vedea. Nu știm ce vrea să zică. Și Domnul spune aici în versetul 19, Iisus a cunoscut că voiau să-L întrebe și le-a zis, și știa exact care era frământarea lui. Ce înseamnă peste puțină vreme? Și auziți ce le spune? Vă întrebați între voi ce înseamnă cuvintele peste puțină vreme. Nu mă veți mai vedea. Și apoi, iarăși, peste puțină vreme, mă veți vedea. Preștiința lui Dumnezeu, previziunea lui Dumnezeu asupra evenimentelor, preștiința lui Dumnezeu care recunoaște gândurile și ne recunoaște, spune David în Psalmul 139, nu mi-ajunge cuvântul pe buze și Tu, Doamne, îl știi întocmai. Adică, cred că nici noi nu știm exact totdeauna ce cuvinte să spunem și Domnul cunoaște exact ceea ce urmează să spunem. Pentru că de aici, de la gând, până când am rostit cuvântul, probabil că se trece o milionime de secunde sau nu știu cât timp trece, jumătate de secundă. Cam așa se spune că un gând are nevoie de jumătate de secundă ca să formeze și de aceea spunea John Orberg și a scris o carte că Dumnezeu este mai aproape decât crezi. Dumnezeu este mai aproape decât crezi. Că Dumnezeu El este la o distanță de un gând de fiecare din noi. La o distanță de un gând și un gând durează jumătate de, sau are nevoie de jumătate de secundă. Deci Dumnezeu este mai aproape de jumătate de secundă de noi. Mai aproape decât crezi. Dumnezeu cunoaște gândurile. Ne cunoaște gândurile. Într-un psalm David spune, când gânduri negre se frământă cu grămada înăuntrul meu. Și pe acestea le știe. Mângâierile tale îmi înviorează sufletul. Și psalmul 139, la fel, ne arată că Dumnezeu ne cunoaște gândurile. Așa o știință este prea înaltă, mai înalt, prea înaltă pentru mine, mult prea înaltă ca să o pot pricepe sau ca să o pot înțelege. Cine? Cine poate să cunoască gândurile cuiva? Poate să intuiască, poate să-și imagineze cam la ce s-ar gândi. Însă Domnul știe exact și ne le cunoaște mai bine ca noi. De aceea și se roagă David, cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște-mi inima, încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Și pocăința pleacă de la gând, dinainte de a spune cuvintele, să vă tras sau să fiți transformați prin înnoirea minții voastre ca să puteți să deosebiți bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Urmează 3. Prefacere, versetul 20. Am scris cuvântul prefacere, dar așa este scris aici, dar e în sensul de transformare. Cum spune și în Roman 12, puteți să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, adică să vă transformați. La fel și aici, prefacere sau transformare, versetul 20. Transformarea întristării sau a plânsului în bucurie. Cât de puternică este credința? Numai ea poate să transforme întristarea în bucurie. Prin credință am ajuns în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu, pentru că știm că credința lucrează, necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare și așa mai departe. Biruința aduce speranță și speranța aceasta nu înșală. Adevărat vă spun că voi veți plânge și vă veți stângui, iar lumea se va bucura. Vă veți întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie. Este un mers al istoriei despre care Domnul vorbește și există și un alt mers al istoriei, istoria omenească. Lumea va râde sau lumea se va bucura. Acum, lumea se bucură, lumea râde, lumea se distrează, însă urmează plânsul și scârșnirea dinților. Biserica Domnului este persecutată de lume, este în suferință, este întristată, este în plâns, dar este ferice de cei ce plâng. Pentru că ei vor fi mângâiați. Și ferice de voi, când din pricina mea oamenii vă vor face toate aceste lucruri. La fel au făcut cu profeții din vechime. Răsplata voastră este mare în ceruri. Deci o istorie care merge de la întristare, de la smerire, de la suferință, la slavă, și o altă istorie, istoria asta care se vede, a celor mai mulți dintre oameni, pentru care prezentul înseamnă să mâncăm și să dăm, să ne distrăm, suflete multe, pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Asta este filozofia lumii. Sfârșitul ei, plânsul și scârșnirea dinților. Deci prefacerea întristării sau transformarea întristării în bucurie, numai credința poate să facă lucrul acesta. 4 pildă, versetele 21 și 22. Femeia când este în durerile nașterii se întristează pentru că a sosit ceasul, dar după ce a născut pruncul nu-și mai aduce aminte de suferință, de bucurie că s-a născut un om pe lume. Tot așa și voi acum sunteți plin de întristare, dar eu vă voi vedea iarăși, inima vi se va bucura și nimeni nu vă va răpi bucuria voastră. Pilda nașterii. Și ne duce spre nașterea din nou. Pentru că prin credință cineva este născut în împărăția lui Dumnezeu. Nașterea înseamnă durere. Durerile nașterii și sunt mari durerile nașterii. Însă fără durerile nașterii nu există viață. Fără naștere nu există viață. Deci prin durere un om vine pe lume. Și tot prin durere și prin acest proces al pocăinței și al credinței, cineva se naște din nou în împărăția lui Dumnezeu. Dacă cineva a fost născut din nou în împărăția lui Dumnezeu, regretă durerea pocăinței prin care a trecut sau prin care l-a trecut Dumnezeu ca să se nască din nou în împărăția lui Dumnezeu? Din potrivă. Îl laudă pe Dumnezeu toată viața. Că altfel ar fi rămas mort în păcate și în fără de lege. De niciodată nu regretă actul transformării, oricât de dureros ar fi fost, prin orice încercare l-ar fi trecut Dumnezeu, când a ajuns la viață, se uită tot ce a fost în urmă, de bucurie că s-a născut un om pe lume. Aceasta este pilda sau imaginația. 5. Progres. Progresul cunoașterii, de la 23 la 28. În ziua aceea nu mă veți mai întreba de nimic. Ei aveau întrebări. Aveau multe întrebări și spune Domnul, în ziua aceea nu mă veți mai întreba de nimic. Adevărat, adevărat, vă spun că orice veți cere de la Tatăl în numele meu vă va da. Acest progres al cunoașterii lui Dumnezeu și a voii lui Dumnezeu se face în special prin rugăciune și prin cuvântul lui Dumnezeu. Prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune și Duhul lui Dumnezeu ne ajută în acest proces al citirii, al meditării, al memorării Cuvântului Dumnezeu și al înțelegerii. Prin rugăciune ne luminează mintea să putem să înțelegem mai bine Cuvântul lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu. Și merge până la 28. Până acum n-ați cerut nimic în numele meu, dar interesant, în ziua aceea nu mă veți mai întreba de nimic. Care credeți că e ziua aceea? Când nu o să mai avem nicio întrebare. Ziua aceea. Și despre ziua aceea vorbește Apostolul Pavel. Să dea Domnul să capete îndurare în ziua aceea. Vorbea despre unii frați care l-au ajutat în necazul lui și l-au cercetat. Despre Onisifor și despre alții. Să capete de la Domnul îndurare în ziua aceea. Mă așteaptă cu luna neprihănirii pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea. În ziua aceea nu mă veți mai întreba de nimic. Până atunci avem întrebări. Însă întrebările noastre, ce să facem cu ele? Auziți ce spune? Adevărat vă spun că orice veți cere de la Tatăl în numele meu vă va da. Adică toate întrebările, toate îngrijorările, toate frământările trebuie aduse la cunoștința lui Dumnezeu. Nu vă îngrijorați de nimic. Toate aduceți-le prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și ne dă în schimb pacea lui care întrece orice pricepere să ne păzească inima și gândurile în Hristos Iisus. Pentru că noi cunoaștem în parte, oricât de mult am înaintat în cunoașterea lui Dumnezeu, tot în parte este și tot ne rămân multe întrebări. De fapt, cu cât înaintăm mai mult în cunoașterea lui Dumnezeu, avem mai multe întrebări. Ni se mulțesc întrebările. Și Domnul spune, vine ziua aceea când poate atât de mult se înmulțesc întrebările pe măsură ce înaintezi în cunoașterea lui Dumnezeu, că dacă ai trăit vreo 90 de ani sau vreo 95 de ani, cred că ajungi la un punct în care e imposibil să mai suporți atât de multe întrebări și atunci Dumnezeu te trece dincolo. Că ai deja așa de multe întrebări când Dumnezeu te trece dincolo și când ai trecut dincolo în prezența lui Dumnezeu, nu mai știi nicio întrebare. Nu mai aduce aminte de niciuna. Din toate, pentru că atunci îl vom vedea așa cum este. Atunci vom fi ca el. Și atunci nu mai este nimic de întrebat. Atunci numai să te minunezi în prezența lui Dumnezeu și să-L lauzi și să-L binecuvintezi. Versetul 26. În ziua aceea veți cere în numele meu și nu zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi. Iarăși, ziua aceea, dar parcă ar fi alta aceasta. În ziua aceea veți cere în numele meu și nu zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi. Căci Tatăl însuși vă iubește pentru că m-ați iubit și a crezut că am ieșit de la Dumnezeu. Acum, care ar fi ziua aceea în care vom ruga pe Tatăl? În ziua aceea veți cere numele meu și eu voi ruga pe Tatăl pentru voi. În evrei se spune că Domnul este marele nostru preot, care mijlocește la dreapta Tatălui pentru noi. Care ar fi ziua aceea? Ziua aceasta. Ziua aceea ar fi ziua aceasta. Ar fi fiecare zi, ar fi toată perioada aceasta în care trăim în trupul acesta și în care creștem în harul și în cunoașterea Domnului Iisus Hristos. Deci ziua aceea poate să fie ziua de astăzi și ziua de mâine, poate fi toată viața noastră, dar ziua aceea, ca și finalitate, ca sfârșit, este ziua în care vom fi în prezența lui Dumnezeu și când nu vor mai fi zile. Atunci se va sfârși timpul. Și dacă ne gândim și că o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca ziua de ieri care a trecut, puteți să vedem pe ziua aceea poate să fie și o zi foarte lungă. Pentru fiecare din noi, ziua aceea în care veți ruga pe Tatăl în numele meu, durează diferit. Pentru unii durează câțiva ani, câteva luni, pentru 10 de ani, pentru unii, pentru 50 de ani. Auzi pe cineva ce m-am întors la Domnul acum 50 de ani sau acum 60 de ani. Deci a trăit o zi de 60 de ani era ziua lui, sau de 70 de ani. Și când s-a încheiat, i s-a încheiat ziua și trece dincolo în prezența lui Dumnezeu. Toată viața este un progres al cunoașterii lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos. Și nu numai viața asta, eternitatea. Pentru că cunoașterea lui Dumnezeu ca Tată și a Domnului Iisus Hristos ca Fiu este viața veșnică, Ioan 17:3 sau 4. Viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. 6. Percepere, versetele 29 și 30. Percepere a persoanei lui Hristos. Ucenicii săi au zis, iată că acum vorbești deslușit și nu spui nicio pildă. Acum cunoaștem că știi toate lucrurile și n-ai nevoie să te întrebe cineva. De aceea credem că a ieșit de la Dumnezeu. Percepere a persoanei lui Hristos. Cine este El cu adevărat? Pentru că am văzut săptămâna trecută Domnul a spus, acum mă duc la cel ce m-a trimis și nimeni din voi nu mă întreabă unde te duci. Nu înțelegeau. Ei parcă erau pilde, parabole pentru ei, nu înțelegeau despre ce vorba și dintr-o dată acum parcă se luminează. Iată că acum nu vorbești deslușit și nu mai spui nicio pildă. Și au zis ce spun ucenicii, acum cunoaștem că știi toate lucrurile și am văzut preștiința lui Dumnezeu și n-ai nevoie să te întrebe cineva, de aceea credem că ai ieșit de la Dumnezeu și ai venit de la Dumnezeu, că nu este nimeni în lume și n-a fost niciodată și nici nu va fi care să știe toate lucrurile, care să știe chiar și gândurile. Deci după ce Domnul a descoperit gândurile, acum spun, cunoaștem că știi tot, că n-ai nevoie să te întrebe cineva și acum credem că ai ieșit de la Dumnezeu. Percepere a persoanei lui Hristos, a faptului că El este Fiul lui Dumnezeu și că se va întoarce la Tatăl, nu știu ei în ce fel, în ce mod, ce se va întâmpla, ce transfigurare va avea loc, cum se va produce asta, nu știu, dar credința este materializarea nevăzutului. Credința se uită la lucrurile care nu se văd. Și 7, prezența Tatălui. 31 și 32. Acum credeți? Le-a răspuns Iisus. Și urmează testul credinței. Că era o credință la care au ajuns, însă credința trebuia să crească, pentru că, uitați-vă, era incipientă credința aceasta. Era revelație, știau că a venit de la Tatăl, că este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Era credința care le aduce viață veșnică, dar era numai la început credința aceasta. Și uitați-vă, când a venit și testul, urmau să fie testați, iată că vine ceasul și a și venit, când veți fi disipiți fiecare la ale lui. Și pe mine mă veți lăsa singur, dar nu sunt singur, căci Tatăl este cu mine, prezența Tatălui. Despre această prezență vorbește și Apostolul Pavel, în 2 Timotei, capitolul 4, la întâiul meu răspuns de apărare, toți m-au părăsit, să nu li se țină seamă lucrul acesta, dar Domnul a stat lângă mine. Domnul a stat lângă Pavel, acolo, când era încercat, când era judecat, când urma să fie condamnat. Domnul nu ne părăsește niciodată. L-au părăsit pe Pavel, toți l-au părăsit pe Pavel. Eu mă tot întreb, că noi câteodată avem așa păreri bune despre noi și ne credem creștini așa de buni, cum o zici și pentru Doamne, dacă toți ăștia, eu niciodată. Deci eu cu tine sunt gata să merg la moarte. Și credea asta, când a spus asta, nu crede că Petru era un ipocrit. Credea lucrul acesta. Însă nu se cunoștea pe sine. Nu se cunoștea pe sine destul de bine și nu-l cunoștea nici pe Domnul destul de bine. Credea că este în stare de așa ceva. Însă atunci când te confrunți cu moartea, când te confrunți cu pericolul, când vine o slujnică, nu trebuie să vină Pilat să spună că și tu ai fost cu el. O slujnică, și tu ai fost omul acesta, nu-l cunosc. Și când vine a doua oară și l-a apucat frica, s-a jurat că nu-l cunoaște pe Învățătorul, pe Domnul Iisus Hristos. Și știți că Domnul i-a spus lui Petru, te vei lepăda de mine de 3 ori, înainte ca să cânte cocoșul a doua oară. Ceilalți ucenici toți au spus același lucru pe care l-a spus și Petru și toți au plecat. Spune aici, veți fi risipiți și fiecare la lui și pe mine mă veți lăsa singur. Instinctul de conservare al ființei umane este atât de puternic, nu ne putem imagina cât de puternic este, de conservarea vieții. Când viața e în pericol, omul face orice. Apelează la orice, de aceea este înțelept să nu facem promisiuni mari Domnului și nici altcuiva, pentru că nu ne cunoaștem bine pe noi înșine și nu știm de ce suntem în stare atunci când viața ne este pusă în pericol. Cât de tari vom fi atunci, în momentul acela, cum vom putea face față și mai bine să facem față atunci, fără nicio promisiune dinainte. Decât cu promisiuni mari înainte și atunci să devenim niște lași. Prezența Tatălui. Știm și că atunci când cineva suferă, pentru că este creștin, spune Apostolul Petru, Duhul lui Dumnezeu, Duhul Slavei se odihnește peste el. În acest fel se manifestă prezența Tatălui. Prin prezența Duhului care se odihnește peste el. Ce ar însemna că Duhul se odihnește peste el? Peste cel care e suferință. Păi un om în suferință are odihnă? Un om prigonit, un om care e gata să fie dat la moarte, n-ar avea de odihnă deloc, nu? Deci spectrul morții în fața lui, de, te prind fiorii morții, atunci ai fi mai neliniștit ca oricând în viața ta, Însă citim despre Apostolul Petru că a doua zi dimineața Irod plănuia să-l scoată afară și să-i taie capul și lui, cum i-a tăiat capul lui Iacov, că a văzut că place ideilor. Biserica se ruga pentru Petru, nu înceta să înalțe rugăciuni pentru el și noaptea aceea, în ultima noapte, mâine urma decapitarea. Petru dormea dus între doi soldați. Duhul lui Dumnezeu se odihnea peste el și putea să doarmă. Eu cred că așa a venit un somn peste Petru în seara aia, ca să nu se mai gândească la ce va fi dimineață și să nu fie tulburat și să aibă coșmarul în noaptea asta, să nu închidă în ochi, cum e vorba. Așa a venit un somn peste el, dar nu un somn ca în grădina Ghețimani. Altfel de somn a venit peste Petru, un somn pe care l-a adus Duhul lui Dumnezeu și dădea odihnă, că Duhul lui Dumnezeu se odihnea peste el și trebuia să se odihnească și trupul lui Petru. Dacă se odihnea Duhul lui Dumnezeu peste el, trebuia să se odihnească și mintea și trupul lui Petru. Și știți când a venit îngerul să-l trezească, l-a lovit cu piciorul ca să-l trezească. Deci dormea bine. Petru a trebuit să-l lovească cu piciorul în coastă ca să-l trezească, scoală-te. Și a ieșit pe poarta cetății și încă nu știa dacă e treaz. Vă dați seama ce bine dormea. Nu știam că dacă e treaz sau dacă a avut o vedenie. Însă după ce a văzut că s-a deschis, s-a închis poarta, atunci a înțeles că Dumnezeu a trimis îngerul lui. Despre asta vorbesc martirii din închisori, care au fost în închisori de comuniste, Trandors, Nicolae Moldoveanu, Richard Wurmbrand, care îi cunoaștem noi, erau mai aproape de noi, dar au mai fost mulți alții, au experimentat cum Duhul Dumnezeu, Duhul Slavei, se odihnea peste ei când sufereau pentru că erau creștini, sufereau pentru numele lui Hristos. V-am mai spus ce ne-a spus Trandors, că niciodată n-a simțit durerea mai mult decât primele două lovituri. A fost bătut de multe ori. Însă de fiecare dată n-au simțit decât primele două lovituri. A treia lovitură nu mai simțea. Duhul lui Dumnezeu se odihnea peste el și nu mai simțea niciun fel de durere. Dar simțea altceva. Durere fizică. Simțea o durere sufletească pentru omul care îl bătea. Simțea milă pentru omul care îl bătea și începea să plângă de mila lui. Torționarul credea că plânge de durere. Dar nu erau vaete de durere, că nu mai simțea nicio durere. Plângea de mila celui care îl lovea. Pentru că nu știe ce face. Și se ruga pentru el, cum s-a rugat și Mântuitorul și Ștefan și alții, Tată, iartă-i sau iartă-l, că nu știe ce face. Concluzia este pacea lui Dumnezeu. Versetul 33. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Deci cât de mare este puterea credinței și în final aduce în suflet pace. În lume veți avea, v-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. Pacea lui Dumnezeu care întrece orice cunoștință. Și apoi continuă Filipeni 4, tot ce este curat, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de primit, tot ce este vrednic de iubit, orice faptă bună, orice laudă, aceea să vă suprețească și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Prezența lui Dumnezeu sau prezența Dumnezeului păcii și pacea lui Dumnezeu. Deci pacea lui Dumnezeu și Dumnezeul păcii care va fi cu noi și pacea lui Dumnezeu care ne păzește mintea și gândurile în Hristos Iisus. V-am spus acestea ca să aveți pace în mine. Deci pentru aceste lucruri ne vom ruga și spuneam, credința era incipientă pentru ucenici, dar urma să crească. Și pentru care s-au lepădat în fața unei slujnice, nu se va mai lepăda în fața nimănui, nici măcar în fața cezarului de la Roma, nu se va mai lepăda de Domnul Iisus Hristos niciodată. Și va cere, tradiția bisericii spune, va cere când s-a dat sentința să fie răstignit, să fie răstignit invers, cu capul în jos, pentru că el nu merită să fie răstignit în același fel cum a fost răstignit Domnul. Știți că la pescuirea minunată, Petru s-a aruncat la picioarele Domnului Iisus Hristos și a spus, Doamne, pleacă de la mine, că sunt un om păcătos. Și așa cum a căzut la picioarele Domnului cu capul în jos, așa a cerut să fie răstignit cu capul în jos. Credința trebuie să crească. Credința trebuie să crească. Și aici, în pasajul acesta, apare și dragostea. Tatăl însuși vă iubește pentru că m-ați iubit și ați crezut că am ieșit de la Dumnezeu. M-ați iubit. Deci este credința, este dragostea. Este pacea prezentă, este bucuria prezentă. Vă veți bucura și nimeni nu va putea să răpească bucuria voastră. Ce sunt acestea? Credința, dragostea, pacea, bucuria, ce sunt? Roadele Duhului. Primele. primele roade ale Duhului, și se spune Apostolul Pavel, și noi care avem cele din tâi roade ale Duhului, și acestea erau cele din tâi roade ale Duhului, gemem în corpul acesta și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru. Roada trebuie să se dezvolte, roada trebuie să se dezvolte și să ajungă la maturitate. Și roada trebuie să fie și consumată, că ăsta e scopul, nu? Avem sărbarea, se numește sărbarea roadelor. Sărbarea de mulțumire, dar o să fie și niște roade aduse și puse în față, sărbarea roadelor, care e scopul lor, al roadelor. Deci trebuie luate și folosite. Asta e scopul lor, ca cineva să le ia și să le consume. Știți că spune Apostolul Petru, dacă ați gustat în adevăr că Domnul este bun, să doriți latele duhovnicești curat, ca prin el să creșteți spre mântuire. Deci roada e pentru alții și roada trebuie să fie bună, dar roada are nevoie de timp să crească, să se dezvolte, să se maturizeze, să se coacă. Am lăsat și noi strugurii, că era toamna lungă și caldă și am lăsat ca să se direagă, așa se zice, că nu s-o diresc. I-am lăsat să se coacă, pentru că dacă nu-i culegem, ce se întâmplă cu ei? Păi mâncă păsările, cad pe jos. Și dacă nu i-ar mânca păsările și ar rămâne acolo și ar da gelul peste ei, li se duce toată dulceața, li se duce toată bunătatea. Totul are o vreme sub soare. Și rodirea are o vreme. Plugarul trebuie să muncească și să muncească cu nădejde că va și strânge roduri. Și trebuie să aibă și răbdare, să lucreze cu răbdare, că nu coace nimic migdale peste noapte, numai toiagul lui Aron. A fost un miracol. A făcut migdale de seara până dimineața, însă e nevoie de un anotimp. E nevoie de condiții bune, este nevoie de, Pavel spunea, am săpat, Apollo a udat, Dumnezeu a făcut să crească. De nu, noi nu producem roada, noi suntem în viță, despărțiți de viță, nu putem să facem absolut nimic, însă trebuie să știm ce trebuie să facem noi. Ce spune Pavel? Unul sapă, altul udă și Dumnezeu este cel ce face să crească. Noi să săpăm și să udăm. Să facem cu credință, să facem și cu răbdare, cum spune în altă parte, că cel care păzește o turmă mănâncă din laptele turmei. Așa. Și încă un lucru pentru care să mulțumim Domnului, o veste bună. Autorizația de construire e aici. Ne-a venit autorizația de construire și nu îi venea să creadă fratele Alex, ce nu. Eu n-am crezut că o să ne dea. Am fost aproape sigur că ne dă înapoi și aștepta și el, tremurând să audă de la mine când ne venim înapoi și ce mai trebuie făcut și ce mai trebuie modificat. Eu i-am spus că am spus fraților să se roage vreo 3 săptămâni. Deci să ne tot rugăm ca Domnul să le schimbe gândul la aceștia care ne-au făcut atâtea probleme în ultima vreme și că trebuie să ne rugăm și pentru ce avem drept și pentru drepturile noastre trebuie să ne rugăm ca și copiii lui Dumnezeu ca să ni se dea ceea ce avem drept, să ni se dea și pentru asta. Trebuie să ne rugăm ca să o luăm și pe asta tot ca de la Dumnezeu și ca un răspuns la rugăciune. Voi vă veți ruga, veți cere numele meu și nu zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi, ca să putem să trăim și așa un verset și cu o problemă de felul acesta și să mulțumim Domnului pentru asta și de acum ne vom ruga pentru construcție, pentru demolare și pentru zidire. Știți poezia cu 7 uși? Deocamdată demolare, deci întâi urmează demolarea, ăsta e primul obiectiv care ne stă în față, demolarea în primăvară cât de vreme, așa că clădirea asta frumoasă pe care o avem aici, că ne place. Pe dinăuntru, pe din afară nu. Ne place cum arată, dar pe dinăuntru nu o să mai avem așa decât câteva luni de acum înainte. Dacă Domnul va voi și dacă va fi timp și dacă o putea să facem lucrul acesta, ne vom ruga pentru asta și ne rugăm și pentru echipa cu care vrem să construim. E vorba de fratele Sorin Gândilă. Și el ne-a promis că în primăvară, cum se deschide jantierul, vine aici la noi și începe lucrarea. Trebuie să ne rugăm și pentru resurse. E nevoie și de resurse, adică de bani, de oameni. Nu e nevoie că vine fratele cu oamenii, dar e nevoie de bani, de cumpărat materiale, de plătit echipa și așa mai departe. Avem, nu știu cât avem, deci cred că pentru prima fază, pentru ridicarea construcției, cu acoperit, tot faza în roșu, deci s-ar putea să putem să acoperim partea asta, dar urmează cealaltă, care e mai mult decât atât. Costă mai mult interioarele toate. Dar asta la vremea ei, toate lucrurile la vremea lor, nu ne îngrijorăm de ziua de mâine. Nici nu avem pentru ziua de mâine, ne-am îngrijorat de cea de poimâine. Că pentru aia de mâine avem. Știți că rugăciunea Tatăl nostru, pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi. Sensul este ca pâinea noastră pentru mâine, dă-ne astăzi. Ca să nu ne îngrijorăm de ziua de mâine. Pâinea pentru mâine, dă-ne-o astăzi. Cam așa o cumpărăm, nu? Că noi ne cumpărăm pâinea și pentru mâine. Că dacă dimineață mergem la servici, nu ne ducem dimineața la 6 sau la 7 să cumpărăm pâine. O cumpărăm de astăzi, pentru mâine, ca să spui și mâncarea la servici. Deci previziunea lui Dumnezeu, preștiința, transformarea între seri în bucurie, nașterea, pilda nașterii, progresul cunoașterii, perceperea corectă a persoanei Domnului Iisus Hristos, cunoașterea Domnului Iisus Hristos, prezența lui Dumnezeu și pacea lui Dumnezeu. Și răspunsurile la rugăciune. N-ați cerut în numele meu, cere și veți căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Acum nu cred că e cineva aici care nu s-a bucurat. De un răspuns la rugăciune, unul, nu? Un răspuns la rugăciune, tot să cere și veți căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină.